سجن صاحبانوں کے سامنے قصہ پیش ہے، جانی چور اور بھاگ نمبر دو۔ یہ قصہ سجن صاحبانوں کے سامنے میکس کیسٹ کمپنی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے گائک خود راج کشن اگوان پوریا ہیں۔ تو اب جب جانی چور باغ کے اندر مالن نے پیٹیا تو بےچارا روتا روتا ایک بات کے دوارا کیا کہنے لگا، بھلا مالن کہیں
نو بولیاری من بھگت بھتیری باٹلی میرے گوڈے ٹوٹ لیے ہار بھگت بچے جاتے جو کوئی بلا لے اڑے چلے آتے،
جو کوئی بلا لے اڑے چلے آتے
تیرے ناچاتے تو سکت کیے کھاٹری گیا بیٹھے جگہ میں
ईश्वर
के गुण गाए तेरे हो जाते मन के साए,
तेरे हो जाते मन के साए
तेरे ना खाए सेव संतरे लोका तेरी न्योए ठेक लिया अड़ کیسی سورج کیسی جوتی طبیعت دیکھ دیکھ کے روتی،
طبیعت دیکھ دیکھ کے روتی
میری ماں تیلا دیتی آٹھری بیٹھا لیتی وہ ईश्वर का शरणा से ज्ञान इब उसका ए धरना से,
ज्ञान इब उसका ए धरना से
लक्ष्मी चंद उतरना से ओ घट बाटरी बोलिया करने तू सोच विचार